Jaký je komiksový svět úspěšného mladého autora Jacoba Phillipse? Část svého nejnovějšího díla tvořil i v Praze. Jaký pobyt inspiroval při práci na komiksu That Texas Blood? V čem je pozoruhodná kniha japonského autora Junichi Saga Sláma a hedvábí? A jaké další dva tituly představí náš dnešní recenzent Pavel Kořínek? A nebude chybět ani nová soutěžní otázka Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Jaké literární aktuality přinesl tento týden? V Hamburku byla vydražena Bible, vytištěná tiskarským listem z doby vynálezce knih tisku Johannese Gutenberga. Švýcarského sběratele přišla na 1 050 000 €, téměř 27 milionů korun. Analýza českého lingvisty Petra Plecháče, používající nový algoritmus, kterým zkoumal divadelní hru Jindřich VIII, potvrdila názor jiných badatelů, že hru nepsal William Shakespeare sám. Podle zmiňované analýzy skoro polovina textu pochází z pera Johna Fletchera. Jednou z pěti nejlepších knih letošního roku, které se věnují klasické hudbě, jsou podle britského listu Financial Times memoáry čembalistky a hudební pedagožky Zuzany Růžičkové. V Česku kniha vyšla pod názvem 100 zázraků. A jak další týden proměnil pořadí nejprodávanějších knížek u nás? Jako vždy na tomto místě nabízíme pohled na první pětku bestsellerů podle žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Na první místo se vyšplhal Gump, pes, který naučil lidi žít, tedy kniha Filipa Roška o tom, co všechno se můžeme od našich psích společníků naučit. Druhý je krimi-thriller Roberta Brinzy s názvem Cannibal z Nine Elms. Bronz tentokrát získává Younes B. a další detektivní případ Harryho Houla. Na čtvrté příčce se umístil Vlastimil Vondruška se svou kronikou Zániku Evropy, románem o osudech rodiny Wagnerů, která prožívá postupný úpadek evropské civilizace. A do první pětky se po pauze vrací opět Alena Mornsteinová a její román Tiché roky, v němž rozplétá opět jedno hluboko ukryté rodinné tajemství. Mladý komiksový tvůrce Jacob Phillips má podle svých slov rád příběhy, které stojí na charakterech a psychologii hrdinů spíš než povrchnější sci-fi příběhy. Svět komiksu tohoto mladého britského ilustrátora obklopoval od dětství, a to díky jeho otci, úspěšnému komiksovému tvůrci Seanu Phillipsovi. To, že talent po svém otci zdědil, dokázal 24-letý Jacob v řadě pozoruhodných projektů. Mezi jeho klienty dnes patří třeba BBC, Arrow Film nebo Kino Lorber. Aktuálně spolupracuje se spisovatelem Chrisem Condonem na komiksu nazvaném That Texas Blood. Část vytvořil i při svém pražském rezidenčním pobytu na pozvání Českého literárního centra. Než mladý ilustrátor a kreslíř odjel zpět do Británie, setkala se s ním Markéta Kaňková.
Ke komiksu vás přivedl váš otec, úspěšný komiksový tvůrce Sean Phillips. V čem vás nejzásadněji ovlivnil?
Svět komiksu mě obklopoval od dětství. Táta tehdy pracoval pro jednu společnost, která komiksy vydávala ve velkém. Každý měsíc mu posílali krabici se vším, co vydali, a já i mý sourozenci jsme se o to prali. Na pohovce v otcově pracovně jsme pak ty komiksy náruživě hltali. Táta mi taky už od útlého dětství dával speciální komiksový papír, na který kreslil. To jsem miloval. A samozřejmě jsem se na něm, jak se patří, vyřádil.
Co charakterizuje přístup vašeho otce ke komiksu a co ten váš? Co děláte jinak než on?
Myslím si, že způsob naší práce se moc neliší. Faktem je, že jsem se od něj hodně učil i naučil. Určitě ale platí, že ve výsledku je rukopis mého otce mnohem, řekněme, temnější. Hodně pracuje s černou a bílou a s celou škálou šedé. To je jeho značka. Já mnohem víc pracuji s barvou a hodně si potrpím na linii, lineárnost.
S otcem jste spolupracoval na několika projektech. Který z nich pro vás byl ten nejvýznamnější?
Za nejvýznamnější považuji svou práci na komiksu Eda Brubakera My Heroes Have Always Been Junkies, která mi otevřela dveře do světa profesionálního komiksu. Ed v něm vytvořil příběh mladé dívky Ellie, která má hlavu plnou romantických představ o uměleckých duších, které mají sklon k drogám a divokému životu. Tíhne k němu i ona sama, k čemuž jí pravděpodobně dala předpoklad i její nevázaná matka, která v jejím útlém věku zemřela. Když se tahle teenagerka nakonec sama stane pacientkou jedné rehabilitační kliniky, vidí, že nic není tak, jak se to jeví. Její příběh ale pokračuje dál a ona objevuje, že svět drog nemá daleko ke světu tvrdé kriminality a vražd. Práce na téhle grafické novele pro mě byla úžasná zkušenost. Tady jsem jako kolorista poprvé vstoupil na pole komiksu. Táta kreslil a já vybarvoval.
Přestože na pole profesionálního komiksu jste vkročil díky svému otci, dalo by se říct, že už od dětství jste samostatným a nezávislým tvůrcem. Svůj první komiks jste totiž vytvořil už v 11 letech a nazval jste ho Roboj. O čem byl? What was it about?
It was basically about me as an 11-year-old, but I had...
Ano, to je pravda. Ten komiks byl vlastně o mně. Bylo to takové moje fantastické, prodloužené, imaginární zrcadlo. A hlavním hrdinou je 11-letý chlapec, který se dokáže tělesně proměňovat v robota. Jeho ruce i další části těla se dokáží proměnit v nejrůznější technické součástky, vrtule a tak podobně. Chodí po městě a na pláž a tam se pere s nejrůznějšími darebáky a monstry.
Komiks je spojením obrazu a textu, je to příběh vyprávěný obrazem. Jaké typy příběhů vás baví a přitahují a co dobrému komiksovému příběhu nesmí chybět?
Já sám jsem velký milovník příběhů, které stojí na postavách, charakterech, psychologii hrdinů. Mám moc rád složité lidské příběhy, které určitým způsobem vycházejí z reality, které ji nějak zrcadlí. Určitě jim dávám přednost před povrchnějšími sci-fi příběhy. Přiznám se ale, že já si hlavně užívám výtvarnou stránku věci. Koupím si třeba i komiks se slabším příběhem, pokud je dobře a zajímavě nakreslený.
Před chvílí jste mi ukazoval skicák, který jste celý zaplnil kresbami a to při svém pobytu v Praze. Vidím rychlé, ale přesné tahy a dobrou kompozici. Jak byste popsal váš rukopis, váš kreslířský styl?
To je složitá otázka, těžce se mi to popisuje. Ale máte určitě pravdu. Jsem člověk, který dává přednost kompozici a celku před detailem. Jsem poměrně líný a navíc neposedný, takže na detaily nemám moc trpělivost. Moc rád zachycuji gesta lidí, určité silné nebo pro mě něčím zkrátka zajímavé a nabité momenty. Jsou to tedy skutečně rychle načrtávané linie a tahy. To, co jsem vám ukazoval, vznikalo na nejrůznějších místech Prahy. Na ulicích a taky v nejrůznějších kavárnách a podnicích. Sedl jsem si tam, pozoroval lidi a kreslil je. Když chcete zachytit určitý okamžik, musíte být zatraceně rychlí, protože život i lidé jsou neustále v pohybu. Všechno se neustále mění.
Svou pražskou rezidenci jste zasvětil práci na komiksu That Texas Blood, který vznikl ve spolupráci se spisovatelem Chrisem Condnem. O co přesně jde?
Děj se odehrává ve fiktivním okrese Texasu. A je to příběh, který v sobě spojuje prvky thrilleru, detektivky a mysteriózního žánru. Hlavní postavou je šerif, jehož bratr je za podivných okolností zabit. V průběhu příběhu v podstatě sledujeme vyšetřování případu i to, jak se postava vyrovnává se ztrátou bratra. Objevují se také zvláštní okolnosti z jeho minulosti, která ho neustále pronásleduje. První díl komiksu by měl být vydán začátkem příštího roku, a to vydavatelstvím Image.
A co si vezmete z pražské rezidence? Odrazí se nějak pobyt v Praze ve vaší další tvorbě?
Praha je bez pochyby neskutečně inspirativní. Máte tak zajímavou historii, která se vpisuje do prostředí, architektury. Taky vaše literatura přináší neskutečně přitažlivé a vizuálně dost podnětné příběhy. Takže odjíždím s tím, že chci vytvořit komiks, který se bude odehrávat v Praze. Ale musím najít někoho, kdo ho pro mě napíše, protože já sám psát neumím.
S britským ilustrátorem a komiksovým tvůrcem Jacobem Phillipsem mluvila Markéta Kaňková.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A následuje pravidelná recenzní část našeho pořadu. Tři tipy na zajímavé počtení pro vás dnes vybral Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Nejprve představíme novinku Michala Ajvaze, Města. Vydalo nakladatelství Druhé město.
Tak on je to román, který přichází po poměrně dlouhé době. Je to román, který přichází možná po nějakých 9 letech od Lucemburské zahrady. A jestliže Lucemburská zahrada byla textem vlastně kratičkým, nebo na Ajvazovi poměry krátkým, měla tuším nějakých 150 nebo do 200 stran, tak Města jsou zase takový ajvazovský špalek, čítající více než 700 stran. A v něčem to pro mě minimálně jako čtenáře je takový návrat k tomu tradičnímu, obvyklému Ajvazovi, jak ho mám rád a jak ho rád čtu. Je to opět velmi rozkošatělé vyprávění, které se na sebe takovým zvláštním způsobem lepí a řetězí příběhy. Je to vlastně na základním půdorysu velmi jednoduše vystavený příběh o nějakém putování za záhadou.
Ústřední roli tam hraje fialový flashdisk, ano, který hlavní hrdina hledá.
A on jej hledá napříč vlastně celým světem. To putování za fialovým flashdiskem ukrytým ve tvaru krokodýla, ukrytým v jakési tajemné věci, o níž nikdo neví, co vlastně je a jak funguje, ale nějakým způsobem pozměňuje životy všech, kteří se s ní nějak potkají. Ho provádí toho vypravěče všemi možnými zeměmi a regiony a zároveň v každé té zemi, v každém tom místě, v každém tom městě, jak říká titul, potkává někoho zasaženého tou věcí a vlastně převypravuje jeho příběhy a příběhy, které ten člověk slyšel nebo napsal. Je to tak v ajvazovském dobře známém stylu román, který v sobě skrývá celou řadu dalších románů. Je to kniha, ve které se vypráví o knihách, ve kterých se vypráví o knihách a leckdy se můžeme možná ztratit v tom, ve kterém městě, ve kterém příběhu a ve které realitě se zrovna nacházíme. Ale je to zároveň román, který nás, nebo tedy aspoň mě jako čtenáře, pořád drží, pořád přitahuje, pořád láká vykročit zase do dalšího města, zase do dalšího příběhu.
Čili, jak jste říkal, že to je Michal Ajvaz, tak jak ho máte rád, čili když to tak zjednodušíme, tak skutečně jaksi představitel toho magického realismu, zároveň té literární fantastiky, nebo jak on bývá řazen?
Určitě magický realismus a literární fantastika jsou ty pojmy, které se nabízejí. Nabízelo by se samozřejmě uvažovat o řadě dalších. Ono je to opravdu velmi takové zajímavé žánrové mísení. Je to takový velmi specifický tvar, takový velmi specifický výraz, který Michal Ajvaz má, který rozvíjí ve svých knihách. Je to zároveň, a to mi přijde na městech zajímavé, v tomto případě vlastně příběh velmi osobní. Některé ty Ajvazovy knihy předchozí, jsem měl pocit, že vlastně trochu postrádají nějaké výraznější postavy nebo postavy, jakoby, které by disponovaly nějakými lidskými emocemi, které by byly nějak propracovanější. To zaměření na postavu, jsem měl pocit, nikdy nebylo tak výrazné, jako to zaměření na vyprávění samo, nebo na ten způsob vyprávění, na to množení a až takové jako opulentní obžerství v příbězích. A tady mám pocit, že se to obžerství v příbězích koná, ale zároveň tam pořád vystupují ti jednotliví protagonisté, ti lidé zasažení onou věcí, ti lidé, jejich životy to nějakým způsobem ovlivnilo. To mi přijde na městech vlastně docela zajímavé.
Přesvědčíte se v knize Michala Ajvaze, Města, kterou vydalo nakladatelství Druhé město. My se přesouváme k úplně k jinému žánru, jiné zemi. Kniha od autora, který se jmenuje Junichi Saga, Sláma i hedvábí, vydalo nakladatelství Kafka. A je to kniha japonského lékaře, má podtitul Život na, nebo původně japonského lékaře, a má podtitul Život na japonském maloměstě před 100 lety. Tak jak jej popisuje, prostřednictvím jakých příběhů a postav?
Ta kniha vznikla tak, že Saga, co by lékař, docházel do rodin v malém japonském městě v prefektuře Ibaraki a tam přitom, jak popisuje v předmluvě připravené pro české vydání, si nosil ten svůj lékařský kufřík a při tom vyšetřování, při tom vykonávání své lékařské praxe si vyslechl řadu příběhů těch starších obyvatel onoho města a ty příběhy ho začaly fascinovat a tak, jak říká, začal do kufříku přibalovat i magnetofon a začal si nahrávat ta vyprávění obyvatel narozených většinou na přelomu 19. na počátku 20. století, tedy v té pro Japonsko velmi důležité, velmi zlobové a velmi překotné době. Ty vzpomínky, ze kterých je kniha sestavena, kterých je v knize několik desítek, jsou takové krátké, ich formové zápisy, vlastně takové přepisy těch vyprávění, která tematizují vlastně nejrůznější aspekty života na japonské maloměstě někdy v 10., 20., 30. letech. Nejvíce se to týká toho konce období Meiji, období Taisho a počátku japonského období Showa. A jsou to zároveň vyprávění vlastně z nejrůznějších společenských vrstev, z nejrůznějších povolání. Je tam vyprávění gejš, stejně jako vyprávění gangstera. Je tam vyprávění místních obchodníků, stejně jako taková běžná každodenní vyprávění o tom opravdu všedním životě. Jsou tam vyprávění zábavná i vyprávění, ze kterých maličko mrazí. A jsou to příběhy, které myslím, že na první pohled mohou českému čtenáři připadat trošku odlehlé, ale v té autentičnosti, v té životnosti, v takové té jako prožité skutečnosti k nám, myslím, promluvají velmi silně a mohou, myslím, zaujmout i člověka, kterého jako na první poslech japonské maloměsto před 100 lety nijak zvlášť nezajímá.
A určitě ta kniha, jak mám možnost jí teď držet, zaujme i svým vyvedením. Ono, nakladatelství Kafka je také knižní a výtvarná kultura, spojuje to dohromady. Tak kdybyste mohli ještě pár slov říct k tomu, jak krásně je kniha provedena.
Tak kniha je opravdu krásně vyvedená, ilustrovaná. Je to zároveň, a to myslím, je také třeba zdůraznit, kniha vycházející poprvé v českém jazyce, přeložená Vlastou Winklehoferovou, tedy ve výborném překladu z japonštiny, který rovněž nebyl jednoduchý, protože ti různí mluvčí, jestliže pocházeli, jak jsem říkal, z různých sociálních vrstev, tak samozřejmě hovořili velmi rozličnými jazyky. Japonština je jazyk, který opravdu velmi výrazně odráží nejrůznější sociální stratifikace a nejrůznější podobné specifikace. A český překlad to, myslím, velmi, velmi zdařile, velmi povedeně napodobuje různou mírou spisovnosti, nespisovnosti. Je to kniha, která je krásná na oko, krásná na čtení a krásná na poslech.
Takové doporučení, abyste i tuto knížku prolistovali, Sláma i hedvábí od japonského autora, který se jmenuje Junichi Saga, vydalo nakladatelství Kafka. A my se věnujeme ještě komiksové trilogii Jeffa Lemire'a, která nese název Essex County, vydala Paseka. Tak můžete rovnou začít, s čím vlastně Lemire přichází.
Tak kanadský autor se tou knihou, která vyšla na přelomu první a druhé dekády 21. století, ty komiksy jednotlivě vycházely od roku 2008 a to souborné vydání vyšlo tuším v roce 2011. Je to titul, kterým se Lemire proslavil, je to kniha, se kterou sklidil velký ohlas a je to zároveň autor, který dnes platí za jednu z takových těch opravdu výrazných stálic a velkých jmen vůbec severoamerického, mysleno kontinentálně, komiksu jako takového. Je to zároveň velmi osobní příběh, je to velmi propracovaná vlastně rodinná sága zasazená do kanadského venkova, kde sledujeme tři generace jedné rodiny žijící na farmě nebo v takovém jakoby poměrně opuštěném od civilizace oproštěném prostoru a zároveň sledujeme ty nejrůznější vazby, ty nejrůznější traumata, smutky, to, co si život pro ty jednotlivé protagonisty přichystal. Je to vlastně svým způsobem velmi výrazný takový text o něčem jako kanadské mentalitě. Je to text, který tematizuje nějaké to žití na okraji, ne snad společnosti, ale na okraji civilizace v tom smyslu, že tam máme ten prostor oddálený od města, máme tam výraznou roli hokeje, což je něco, co si představujeme jako ten kanadský národní symbol, ale zde vidíme, jakými způsoby ten hokej vstupuje do životů těch jednotlivých postav. Je to opravdu velmi silná, byť neúplně veselá rodová sága, která je podaná velmi zručně takým černobílým expresivním komiksem o pěti z těch stranách.
Na to provedení, protože Lemire používá dvě barvy, slovy taky šetří, tak jak to právě hraje k tomu tématu i vůbec k tomu, jak komiks vypadá?
Tak ono to hrozně podporuje jednak tu atmosféru a jednak myslím, že to hrozně pomáhá ta jako málomluvnost a zároveň určitá stylistická nebo stylová jako uměřenost, zataženost i třeba k tomu vykreslení těch charakterů. Opravdu ty postavy díky tomu málo co říkají, ale jak to říkají, jak přitom vypadají, před námi vyrůstají. Opravdu nám vyrostou před očima a vnímáme je jako velmi životné charaktery. Nejsou to upovídané postavy z komiksů superhrdinského typu 60. a 70. let, kde se na každé stránce nacházely dvě normostrany textu a každá postava nám musela...
Tady nejsou skoro žádné bubliny.
Ano, každá postava nám musela přesně říct, co si v tu danou chvíli myslí a proč se tváří tak, jak se tváří a že to, jak se tváří, odráží to, co si myslí. Tady nám postavy neříkají, co zrovna cítí. My to vyčítáme z toho, jak ty postavy vypadají, co mají za sebou, vžíváme se do nich a díky tomu na nás ty jejich příběhy, myslím, působí o to intenzivněji.
Uzavírá Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Snad jsme vás spolu s ním inspirovali, jakou knížku otevřít třeba hned zítra. Jak víte, nelistujeme v našem pořadu stránkami zajímavých titulů jen virtuálně. Jana Klusáková každý týden sáhne do své rozhlasové knihovny a dá vám možnost vyhrát nějakou pozoruhodnou publikaci. Pokud jste správně odpověděli na soutěžní otázku, jaká byla?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala novinka Davida Hrbka z Olomouckého muzea umění. David Hrbek mluví s lidmi, kteří byli přitom a vydávají svědectví. Čteme na přebalu knihy inspirativních rozhovorů Napříč uměním, kterou s ilustracemi Marka Rubce a pod názvem Slovo obraz rock'n'roll vydala kniha Zlín.
Jednu z kapitol tvoří i Hrbkův dvojrozhovor s Václavem Havlem a Lou Reedem. Lou Reed vzpomíná. V roce 1990 mě požádal kdosi z časopisu Rolling Stone, abych udělal interview s Václavem Havlem. To byla nabídka, která se neodmítá. V Praze jsem nikdy předtím nebyl, město samotné pro mě bylo obrovským překvapením, ale největším zážitkem bylo setkání s Václavem Havlem, kterého jsem do té doby obdivoval jako dramatika. Pro mě to byl hrdina ve světě bez hrdinů.
A vy jste měli napsat, kdo byl Lou Reed.
Z vašich četných odpovědí jako obvykle vybíráme. Lou Reed žil v letech 1942 až 2013. Byl americký rockový zpěvák, kytarista, multiinstrumentalista, hudební skladatel, producent, fotograf a příležitostný herec. Proslul jako zakládající člen a hlavní textař skupiny The Velvet Underground. Později také pro svoji mnohaletou solovou kariéru.
Výsledkem prvního setkání s Václavem Havlem v roce 1990 bylo, že se obě osobnosti spřátelili a Reed ještě několikrát navštívil naši republiku. V roce 2009 zahrál na slavnostním večeru k 20. výročí sametové revoluce.
Lou Reed spolu vytvářel základy roku, do kterého pomohlo vnést náročnější myšlenky.
První LP desku jeho kapely z roku 67 produkoval Andy Warhol, potomek přistěhovalců z východního Slovenska. A konečně není Reed jako Reed, viz jmenovec Dean Reed, který utekl ze Spojených států do Německé demokratické republiky.
A následují jména čtyř výherců knižních novinek. Jsou to Jana Ječmínková z Plzně, Miroslava Millerová, Praha 6, Václav Novotný, Ústí nad Labem a Milena Žáková, Měnín.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Kamile Moučkové je 91, Světlaně Vitovské 46 let. Co ty dvě televizní moderátorky spojuje, o čem si mohou povídat na 250 stranách knižního rozhovoru Hlavou proti zdi, který s řadou fotografií vydalo nakladatelství Zeď? Čtěte a uvidíte.
Lobotomie je přímý chirurgický útok na čelní mozkové laloky, sděluje kapitola Mozek jako terč a fotografie dokládá, jak Walter Freeman zavádí v roce 1948 sekáček na led do pacientova mozku očním důlkem. To vše v knize Šílenství a civilizace, aneb kulturní historie duševních chorob od Bible po Freuda, a od blázince k moderní medicíně. Napsal americký historik psychiatrie Andrew Scull, přiložil Jaroslav Weiss a s rozsáhlým souborem dobových ilustrací vydala Akademia.
A pozor, je tu soutěž.
Letos v dubnu jsme vás upozorňovali na novinku spisovatele Miloše Doležala, knihu Čurda z hlíny. Dnes rádi sdělujeme, že nezávislý podmelechovský spolek s péčí vydal dalšího Doležala. Příběh velbloudice a skautů s ilustracemi Jakuba Grece a množstvím fotografií se jmenuje Pepito, neplivej. A neb dvouhrbé putování na motivy skutečných událostí z května a června 1945 a je určen především dětem.
Knížku Pepito, neplivej doplňuje malý slovník vysvětlivek. Pod heslem Potravinové lístky čteme. Potravin v okupovaném protektorátu bylo velmi málo. Proto byly od 2. října 1939 zavedeny potravinové lístky. Kvůli špatné hospodářské situaci přetrval v Československu přídělový systém až do...
A vy byste měli doplnit dokdy.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus, zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 14. prosince v 16.05 a také ještě ve 23.05.
A spolu s Janou Klusákovou jsme dopsali poslední řádky dnešních Knížek Plus. Jak známo tím, že něco končí, může něco nového začít. Už teď pro vás s editorkou Martinou Vackovou připravujeme další vydání. Do té doby se mějte hezky a čtěte. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.